Wakati mtu aliniuliza hivi karibuni jinsi nilikuja katika kundi la Uislamu, mimi nilishangaa, kwa maana mimi kamwe sikuwahi kuwa na mawazo ya kuja kwangu katika Uislamu kama kuwa hatua muhimu. Ni lini nilianza kuhoji Ukatoliki? Ni lini mimi nilitaka kuwa Muislamu? Majibu ya maswali haya na mengineyo yanahitaji mafikira mengi kuliko nilivyofikiria. Ili niweze kujibu maswali haya, inabidi nianze mwanzo kabisa ndio muweze kuelewa mahali maisha ilikuwa imenifikisha hadi mwishowe nikaweza kukubali ukweli wa Uislamu. Nilikuwa Muislamu nikiwa na miaka 67. Na nashukuru Mungu kwa kunibariki nikaweza kuwa mwaminifu wa Uislamu. Basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumhidi, kumfungulia kifua chake kwa Uislamu, na anayetaka apotee ukifanya kifua chake kinadhiki kimebana kama kwamba anapanda mbinguni. Namna hivi Mwenyezi Mungu anajalia uchafu juu ya wasioamini. Quran 6:125. Nililelewa katika familia ya Wakatoliki halisi. Nilikuwa msichana wakati ya watoto watatu. Babangu alifanya kazi kwa bidii na kwa masaa marefu kila siku. Alikuwa anatoka mapema kila siku na kurudi usiku wa manane. Hii yote ilikuwa ndio mamangu aweze kukaa na sisi nyumbani akilea dada zangu na mimi. Siku moja ya kuhuzunisha sana, mamangu alituambia kwamba babangu alikuwa amepata ajali ya barabarani. Alifariki kighafla na maisha yetu ikageuka kabisa. Bila haya mabadiliko yote yalikuwa yanafanyika, mamangu akatuambia lazima ingebidi arudi kufanya kazi. Mamangu ambaye alikuwa muuguzi alilazimika kurudi kazi ili aweze kutulea. Alipata kazi kwa hospitali iliyokuwa karibu, mara mingi akifanya mara mbili kwa siku. Lakini sasa na hii kazi mpya, mamangu hakuweza kutuchunga kama alivyokuwa anatuchunga mbeleni. Ijapokuwa alitupeleka shule ya Kikatoliki, kazi yake ilimzuia kuwa mwangalifu kwa watoto wake wa kike. Kwa hivyo nilipata wakati mwingi wa kupoteza na marafiki wangu kwa mahoteli yaliyokuwa karibu na nyumbani. Hapo ndipo nilipatana na mwanaume Muislamu ambaye alikuwa mzuri na baadaye akawa mume wangu. Mamangu hakuwajua kuwa mimi hushinda na huyo mwanaume. Nilipomwambia kuwa nina mpenzi na ningetaka kuolewa, alinionya kuwa mimi na huyo mwanaume tumetoka katika maisha mawili tofauti na baadaye tutakuwa na mashida. Alisema kuwa kutakuwa na watoto kama kutakuwa na watoto hapo baadaye katika maisha yetu, mashida kuhusu dini hayangekosa kuzuka. Nilikuwa miaka 20 na singewahi fikiria kuwa tungewahi pata mashida katika ndoa yetu. Nilimpenda kwa dhati sana na nilikuwa na furaha kuwa kungekuwa na mtu ambaye angenichunga. Bwana yangu hakuwa anafuata dini sana na nilifikiri kuwa ningeweza kumbadilisha awe Mkatoliki. Na kwa kuwa hatukuwa katika kiwango kimoja cha maisha, nilijiona kuwa na uwazi wa fikra. Na nilikuwa na furaha kuwa nachukua utamaduni mpya. Kila kitu kilionekana kuendelea vizuri kwa miaka kadhaa. Tulikuwa na furaha na swala la dini au utamaduni halikuwahi kuwa chanzo chetu cha matatizo. Mungu alitubariki na mwana wa kiume na miaka kadhaa baadaye alitubariki na mwana wa kike. Hata hivyo, tuliendelea na maisha yetu na hata nikaanza kwenda na watoto wetu kanisani. Bwanangu hakuwahi nikataza kwenda kanisani kila juma. Lakini baada ya kuwapeleka watoto wetu kanisani mara kadhaa, ndipo aliponiongelesha na kuniambia kuwa hataki nipeleke watoto kanisani. Kusema ukweli, nilikasirika. Lakini mbona, nikamuuliza, kuwa katika dini lolote ni bora kuliko kukosa kuwa kwa dini lolote. Nilibishana. Sikuelewa shida ilikuwa gani na ya kuwapeleka kanisani. Kufikia hadi sasa hatujai zungumzia swala la dini. Hata sijai uliza kama kuna lingine isipokuwa dini la Kikatoliki. Nilizaliwa kama Mkatoliki na nilidhani kuwa Kikatoliki ndio dini ya kweli. Kwa maelezo ambayo singeweza kuelewa kabisa, ilionekana kwamba kuanzia siku hiyo, matatizo mengi yalianza kujifichua. Tulibishana kila wakati kuhusu kila kitu na kila mtu. Sasa vitu vidogo vinakuwa vikubwa. Dini likawa swala hasa la sisi kubishana. Tamaduni wetu tofauti ukawa swala pia la kubishana. Tulibishana kuhusu wakwe. Na cha kuhuzunisha sana, tulibishana kuhusu jinsi tutakavyowalea watoto wetu. Kila kitu ambacho mama alituonya kuhusu kulikuja kuwa kweli. Amani tu ambayo ilikuwa baina yetu ni hekima, ukweli, kujali na upendo ambayo baba ya bwana yangu, baba mkwe, alikuwa nayo na ndoa yetu. Baba mkwe alimpenda mtoto wake pamoja na wajukuu wake, lakini kwa dhati alinipenda kama binti yake. Alikuwa kidini na mcha Mungu, Muislamu na mwenye hekima. Kwa wakati huo, kwa kuwa sikuwa nimezungukwa na dini ya Kiislamu, baba mkwe ndiye aliyekuwa wa kwanza kunianzisha Kiislamu. Aliomba kila ombi, akafunga kila mwezi wa Ramadhani, na alikuwa mkarimu sana kwa maskini. Niliweza kuhisi uhusiano wake na Mungu kwa kweli. Baba mkwe alikuwa mkarimu sana kwa maskini, hadi kila siku akija nyumbani kutoka msikitini, angemwita mtu mmoja maskini aje nyumbani wale chakula pamoja naye. Alifanya hivi kila siku hadi kufikia kifo chake akiwa miaka 95. Jamaa zake wanamkumbuka kuwa na tabia hii. Baba mkwe hakupendelea kubishana kwangu na mamangu. Kwa hivyo alitupa ushauri na saha kuwa tutafute ufumbuzi kabla watoto wetu watasakejwa kupigana kwetu. Alijaribu mno kutusaidia kupata ufumbuzi. Alimwonya mwanake kuwa anipee wakati nijaribu dini yangu. Lakini haikuwa kuhusu dini pekee. Nilichanganyikiwa na nikaamua kuchukua mapumziko. Nilipomuuliza mume wangu tuachane, alitikia kuwa hilo ndilo uamuzi mzuri kwa ndoa yetu. Wajua msemo kuwa kukosekana hufanya moyo kuwa na upendo, ila si kwa upande wetu. Hata ilifanya nyoyo zetu ziwe mbali kabisa. Baada ya kutengana, sisi wote tulitaka mgawanyo wa kudumu na tukaelewana kuwa tunataka talaka. Lakini nilitaka mno watoto wetu waishi nami. Tuhisi kwamba itakuwa vyema watoto wakikaa na bwana na baba yao. Alikuwa na nafasi nzuri kihela, kuwalea na kuwaburudisha. Kitu ambacho sikuwa nimejitayarisha kuwapa. Niliwatamani kila siku. Nilirudi kuishi na mamangu na nikaendelea kuwaona kila mwisho wa wiki. Mume wangu angewaleta watoto kila Ijumaa wakati wa alasiri na angewachukua asubuhi mapema siku ya Jumapili. Hata kama mpango huu uliniuma, ilikuwa bora kukosa nikose kuwaona. Kila usiku kabla kuingia kitandani, ningesoma Biblia. Watoto wangu walipokuja kuzuru, ningewasomea kifungu bila kujali kama wanaelewa au la. Baada ya kusoma kifungu, kila usiku niliomba usaidizi kwa Yesu. Na usiku huo mwingine kwa malaika wa Mungu. Na usiku huo mwingine kwa waumini tofauti. Usiku unaofuatia kwa Bikira Maria. Lakini usiku mmoja hatukuwa na mwingine yoyote wa kuomba usaidizi. Waumini wote niliowajua walikwisha. Kwa hivyo nikajiambia, sasa tutaomba Mungu. Mwanangu wa mkiume akaniuliza, sasa Mungu ni nani? Nikasema, ni yule aliyekuumba na akaniumba. Yeye ndiye jirani wetu wa kweli na wa milele. Akaanza kufikiria kuhusu maneno hayo. Kwa maelezo yangu, nikapapasa msalaba wangu tena. Nikasema, sasa mshukuru Mungu. Akaangalia msalaba akasema, mama, sasa huyo ni nani? Nikasema, huyo ni Mungu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Akasema, umeniambia tu dakika kidogo zilishaisha kuwa Mungu ni milele. Itakuwaje na huyo ameshakufa? Sijai kwa maisha yangu jua huo ukweli. Akaniuliza huyo Mungu huwa anatoka wapi, nikamjibu kuwa alitoka kwenye tumbo la Bikira Maria. Akasema, kumbe alizaliwa hapo mbeleni. Nikasema ndio. Kisha akasema, lakini mama uliniambia kuwa yeye ni milele, hakufi na hazaliwi. Mwanangu wa kiume ambaye sasa alikuwa na miaka 8 aliniuliza moja kwa moja, mama, mbona usimuuliza Mungu usaidize? Nilishangaa na nikakumbuka nilipatwa na mshtuko. Kuwa hata mwanangu anahoji dini yangu. Nikamwambia kuwa mimi pia huwa namuuliza Mungu. Sikuijua kuwa mwanangu atakuja kuwa mwiba mara kwa mara upande wangu, ambaye angekuwa ananikumbusha kuwa nafaa kumwabudu Mungu mmoja ambaye ni wa kweli. Asante Mungu. Mwishowe nilelewa tena, nikahamia nchi ya Australia na mume wangu mpya. Mume wangu akanipeleka familia yake Saudi Arabia. Nilitamani kuwaona watoto wangu, na baadaye nilianza familia nyingine huko Italia na nikawa mama wa mabinti watatu. Bado kila usiku niliomba katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Miaka ilipita haraka. Nilipata msisimiko majira moja kuwa watoto wangu wa kiume na kike wangekuja kunitembelea. Vitu mingi vilinipita kichwani, kama je, wangefurahi kuniona baada ya kukosa kuonana kwa muda mrefu? Je, tungeongea kuhusu nini? Niliomba usaidizi. Hofu zangu zote zilipotea baada ya kuwaona watoto wangu katika uwanja wa ndege. Kulikuwa na dhamana ya papo kati ya mama na watoto wake, na ilikuwa ni kama muda kidogo ilipita. Mwanangu wa kiume ndiye aliongea sana kati ya wawili. Alihakikisha kuwa ameniambia hawa awali nyama ya nguruwe na chakula ambazo zina pombe, tabia ambayo ilidumu kutoka wakati niliolewa na babake kwa divai. Ilibidi niwache kupika nayo kwa wakati ule ambao angekuwa kwangu. Tulikuwa na majira nzuri, tukajuana. Wao wakaja kujua na madada wapya, kwenda ziara, kuogelea. Sikukataa wakati huisha, lakini nilijua kwamba wana maisha yao huko Saudi Arabia na angetaka kurudi. Nilimuuliza binti yangu swali niliogopa sana, la vile wanavyohusiana na mama wa kambo. Nilifurahi aliponiambia kuwa anatunzwa kama binti yake. Watoto wangu walinizuru mara mbili zingine wakati wa majira. Wakati mwanangu alifikisha miaka 21, alikuja kuishi nami kwa miezi 6. Tungebishana kuhusu dini kwa kweli. Mimi na mwanangu tunalingana kiutu, lakini tuna tofauti zetu na zile dhahiri pia. Mimi ni umoto wa hasira kwa migogoro, mwanangu ni mtulivu. Hivyo yeye huelekea kudumisha hali ya utulivu wakati nimekasirika na mambo. Licha ya pambano hii, naamini ni kazi katika neema yetu na tunapata uyano katika kujadiliana kwetu. Tunafanana sana kwa kuwa tuna upendo, ukarimu na watu wenye roho ya kusaidiana. Ninachothamini sana katika mwanangu ni kujitolea kwake katika kila anachofanya. Yeye ni mnyenyekevu, mpole na ana maadili sana, na ana lengo la kufikia chochote anachoweka katika akili yake, na nimeheshimu hili. Ninathamani uwezo wake wa kuwa na akili nzuri kwa masuala tata. Ana umantiki na hata shindilia swala moja. Huwa anajaribu kutafuta jibu katika masuala yote yawezavyo. Niliendelea kumwombea kuwa siku moja atabadilika awe Mkatoliki. Nilitaka sana awe padri. Nilijua atakuwa padri mzuri. Alikuwa kijana mzuri na aliyemwogopa Mungu. Nilipomwambia angeweza kuwa padri mama, mwanangu alitabasamu akaniambia, mamake angekuwa Muislamu kabla yeye akuwe padri wa Katoliki. Baada ya miezi 6, mwanangu alisema anataka kwenda Amerika. Alifanikiwa kufika Amerika na akatengeneza makao Miami, Florida. Wakati huo huo, mimi nilibaki nikawa mjane na binti mmoja nyumbani. Mwanangu alitaka sana niende nikae naye huko Amerika. Sasa tukaenda na binti yangu kwa pamoja. Tulipenda sana Amerika na binti yangu akatengeneza maisha yake huko kwa haraka. Mimi na mwanangu tuliendelea kuongelea kuhusu Kikatoliki na Uislamu. Lakini hakuna yeyote aliyekubali kubadilisha maoni yake. Saa zingine majadiliano kuhusu Trinity ilipoanza. Sikupata jibu la kumwambia. Niliinua tu mikono kutoka hapo. Nilikasirika kwa sababu niliona kama anashambulia dini langu. Mbona huwezi kuwa kama kila mtu mwingine? Niliuliza. Waislamu wengine hunikubali na huwa hawajaribu kunibadilisha. Siko kama kila mtu mwingine, akanijibu. Nakupenda, mimi ni mwana wako na nataka uondoe mbinguni. Nilimwambia kwamba mimi bila shaka nitaenda mbinguni. Mimi ni mwanamke mama, mwenye adangani wala kuiba. Mwanangu akajibu. Hizi vitu ni muhimu na husaidia kwa hii maisha ya duniani. Lakini kwenye Quran imesema la kwamba mara mingi Mungu hasamehi ushirikina. Quran lasema kwamba dhambi moja ambalo Mungu hawezi samehe ni kumshirikisha. Lakini atasamehe chochote kingine kwa mwenye anataka. Aliniomba nisome na nigundue Uislamu. Vitabu vililetwa ili niweze kufungua akili. Lakini nilikata. Nilizaliwa Mkatoliki na nitakufa Mkatoliki. Miaka 10 iliyofuata, niliishi karibu na mwanangu na bibi yake na familia. Nitamani lakini kuonana na binti yangu aliyekuwa bado anaishi Saudi Arabia. Haikuwa rahisi kupata visa. Mwanangu alisema na mzaha kwamba ningekubali tu Uislamu, yeye tu ndio ingekuwa visa yangu ya kuingia Saudi Arabia. Kwa ajili ningeweza kupata umra visa. Ijamaka Saudi Arabia visa. Nilimwambia kwa ukali ya kwamba sikuwa Muislamu. Baada ya kazi nyingi, nilipata visa ya ugeni kutembelea binti yangu ambaye sasa alikuwa mama ya watoto watatu. Kabla niende, mwanangu alinikumbatia kaniambia vile alikuwa amenipenda na vile angetaka sana niweze kwenda mbinguni. Aliendelea kwa kusema vile aliweza kupata kila kitu alichotamani duniani isipokuwa tu mama aliyekuwa Muislamu. Aliniambia kwamba aliomba Mungu kila siku aweze kunibadilisha roho yangu nikubali Uislamu. Nilimwambia hilo halitawaifanyika. Nilitembelea binti yangu Saudi Arabia na nikapenda sana nchi hilo na hali ya hewa na watu huko. Sikuwa nataka kutoka baada ya miezi 6. Ikabidi niombe ugani. Nilikuwa nasikia adhan mara 5 kwa siku. Na ningeona waaminifu wakifunga maduka zao na kwenda kuomba. Ijapo kweli niliguza. Niliendelea kusoma Biblia kila asubuhi na jioni na mara mingi pia nilisema rosari. Hakuna siku yoyote yenye binti yangu ama Muislamu yoyote mwingine aliwahi niongelesha kuhusu Uislamu ama kujaribu kunibadilisha. Waliniheshimu na wakanikubalisha niendelee na dini langu. Mwanangu alikuwa anakuja Saudi Arabia kunitembelea. Nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa nimekaa sana bila kumwona. Bila tu alifika kanisa jana kunaongelesha kuhusu dini na umoja wa Mungu. Nilikasirika. Nikamwambia kwamba nilikuwa nimekaa Saudi Arabia mwaka mzima na hakuna aliyekuwa ameniongelesha kuhusu dini. Na yeye siku yake tu ya pili huko alikuwa ameshaanza kunahubiri. Aliomba msamaha na akaniambia tena vile angetaka sana nikubali Uislamu. Na mimi nikamwambia tena sitaitoka Ukristo. Akaniuliza kuhusu Trinity. Na ningewezaje kuamini kitu ambacho hakikuwa kina maana. Akanikumbusha kwamba pia mimi mwenyewe nilikuwa na maswali kuhusu haya. Nikamwambia kwamba si lazima kila mtu kila kitu kiwe na maana. Inabidi mtu tu awe na imani. Ilionekana ni kama alikubali la jibu. Nilifurahia kwamba nilikuwa nimeshinda mjadala wa dini. Aliniambia nimwelezee miujiza ya Yesu. Nilidhani sasa tumeanza kuelewana. Nilimwelezea kuzaliwa kwa Yesu, Bikira Mary na kukufa kwa Yesu kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu kupumua roho yake ndani ya Yesu, Yesu kama Mungu, Yesu kama mwana wa Mungu. Alikuwa amenyamaza muda huo wote nilipokuwa nikiongea. Alafu akauliza, "Mama, kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu siku ya Ijumaa, alafu kama ulivyosema akakufa baada ya siku tatu, nani aliyekuwa anaongoza dunia siku hizo tatu?" Mama nieleza hayo. Nilifikiria kuhusu ile swali na sasa hizo sikuweza kuona mantiki ya jibu lolote lililokuja kwa akili. Nilisema, "Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu na Mungu ni kitu kimoja." Mwanangu akajibu, "Ng'ombe wana ndama, ng'ombe wadogo. Paka wana kijipaka, paka wadogo. Binadamu wana watoto, binadamu wadogo. Mungu akiwa na mtoto, huyo ni nani? Mungu mdogo? Na kama ni hivyo, je, inamaanisha uko na Mungu wawili?" Alafu akauliza, "Mama, wewe unaweza kuwa Mungu? Wewe unaweza kuwa Mungu?" Nikamwambia hilo ni swali la ujinga. Binadamu hawezi kuwa Mungu. Sasa nilikuwa nimeanza kukasirika. Alafu akauliza, "Yesu alikuwa binadamu?" Nikajibu ndio. Alafu akasema, "Kwa hivyo hawezi kuwa Mungu." Kusema kwamba Mungu alikuwa binadamu na mkanganyiko. Mungu hawezi kuwa kama binadamu kwa sababu itamaanisha muumbaji amekuwa kiumbe chake mwenyewe. Ndio aweze kuumbwa lazima kwamba akuwe hayupo. Na kama hayupo, angezaje kuumba? Na tena kama aliumbwa, inamaanisha kwamba kulikuwa na mwanzo, kinyume na kuwa kwake milele. Kwa ufafanuzi, kiumbo kina haja ya muumba kwa sababu viumbe lazima ziwe na muumba. Mungu hawezi hitaji muumba kwa sababu yeye ndiye muumba. Kwa hivyo kuna utata dhahiri katika swala hilo. Kudai kwamba Mungu alikuwa kiumbe chake ina maana kwamba alihitaji muumba ambaye ni dhana kijeli. Ni kinyume na dhana za msingi za Mungu kuwa hakuumbwa na kwamba hakuhitaji muumba na yeye ndiye muumba. Nilijua kwamba siku ana jibu la kumwambia. Nikamjibu, "Wacha nifikirie juu ya jibu." Hiyo jioni nilifikiria kwa muda mrefu kuhusu kile mwanangu alikuwa amesema. Wazo la kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu alikuwa na mantiki kwangu tena. Pia niliacha kukubali kwamba Yesu na Mungu alikuwa kitu moja. Kabla nilale hiyo siku, mwanangu aliniambia nimuombe Mungu na nimuulize yeye mwenyewe aniongoze kwenye njia sahihi. Niliahidi mwanangu kuwa ningeombea kwa dhati jibu kutoka kwa Mungu. Nilienda kwa chumba changu na nikasoma kitabu ambacho mwanangu alikuwa amenipatia. Alafu nikafungua Qur'an takatifu na nikaanza kusoma. Ilikuwa ni kama kitu ilikuwa imeinuliwa kutoka moyoni mwangu. Nilihisi tofauti. Niliona ukweli kwenye Uislamu. Sasa nilikuwa napigana nini hii mwaka yote? Siku huo niliomba Mungu peke yake. Sio Yesu, ama Mary, ama malaika, ama Roho Takatifu. Kwa Mungu peke yake na nikalea na nikaombea uongozi. Niliomba kwamba kama Uislamu ilikuwa chaguo sahihi, anibadilisha roho na akili. Nilienda kulala. Asubuhi ilipofika, nilitangazia mwanangu ya kwamba nilikuwa tayari kukubali Uislamu. Alishtuka. Sisi wote tukaanza kulia. Binti yangu na mjukuu akaitwa na kutazama kuwasilishwa kwa shahada yangu. Katika Kiarabu, Kiingereza na Italia. Nakiri kuwa hakuna Mungu isipokuwa Allah na Muhammad ni mjumbe wake. Shahada ni tamko la Uislamu la uaminifu wa umoja wa Allah na kukubali kwa Muhammad. Amani za baraka ziwe juu ya Nabii Allah kama Nabii wa Allah. Nijisi kama mwanamke tofauti. Nilikuwa na furaha, ni kama mtu alikuwa ameondoa pazia la giza kutoka moyoni mwangu. Kila mtu aliyekuwa ananijua hakuwa naamini ya kwamba nilikuwa nimebadili dini. Mimi mwenyewe sikuwa naamini, lakini Uislamu ulikuwa unafanya nihisi sawa, nikuwa na amani. Vile mwanangu alivyorudi Marekani, nilijifunza jinsi ya kusoma sura Al-Fatiha kwa Kiarabu, na sasa naweza kufanya maombi. Niliendelea na maisha yangu kama kawaida, japokuwa sasa nilikuwa Muislamu. Nilipenda sana kuhudhuria mikutano ya familia nikiwa na binti yangu na matukio ya kijamii pia. Ningehudhuria harusi za familia na marafiki, sherehe za hina, hakika, na mikutano iliyofanyika mtu alipofariki. Baada ya miezi sita ya kubadili kuwa Muislamu, nilikuwa kwa mazishi yenye iliniguza moyo na kuimarisha vile dini la Uislamu ilikuwa nzuri. Kijana mdogo alikuwa amefariki kwa ajili ya ugonjwa. Vile binti yangu alikuwa anajitayarisha kuondoka kwenda kutoa rambirambi, nilimuuliza kama alikuwa anajua familia hiyo vizuri. Alinijibu kwamba hakuwa anawajua. Mbona basi uende? Nikamuuliza. Kwa sababu hiyo familia inaomboleza. Ni wajibu wangu kama Muislamu kwenda na kutoa msaada wowote wenye naweza. Niliamua kuvaa na kwenda naye. Nilienda pamoja na binti yangu kutoa rambirambi kwa familia ya kijana huo, na nilishangazwa na idadi ya watu waliokuwa wamehudhuria. Nilishangazwa na hilo jambo la watu hao waje kuweza kuja kupatia familia msaada. Kile tu nilikuwa naweza kufikia nilipokuwa naangalia familia ikiomboleza ni dini, ni vile dini la Uislamu ni nzuri, hadi hao watu wote walikuwa na hizi ni wajibu wao kupeana msaada. Tukio hilo moja lenye Waislamu walikuwa wanaonyesha huruma lilinionyesha uzuri mwingine wa Uislamu. Nimekuwa Muislamu kwa miaka 8 sasa, alhamdulillah. Tangu hizo siku nimefanya umra mara mbili, nikiwa na mwanangu na binti yangu. Mimi na mwanangu na binti yangu tulitembelea Kaaba na Holy Prophet Mosque Madina. Juzi tu nimesherehekea siku yangu ya kuzaliwa ya kufikisha miaka 75, alhamdulillah. Saa zingine mimi hufikiria kuhusu maumivu ya moyo niliyokuwa napatia mwanangu. Kama mwanangu alikuwa na furaha mingi sana kunitumikia na pia kunileta kwa dini la Islam. Alisema tena kwamba nabii aliambia binadamu, peponi lipo chini ya miguu ya mama. Maana ya hii hadithi ni kwamba unafaa kutumikia mamako na umshughulikie vizuri. Ni kwa uhakika kwamba kwa kuwa kwa miguu yangu ndivyo kulikuwa na peponi ya sisi wawili. Pia nilikuwa najiuliza kama binti yangu pia angenifuatilia sana nibadilisha dini, kama ningekuwa nimekuwa Muislamu mapema zaidi. Lakini mwanangu alinikumbusha kwamba Allah ni mpangaji bora kabisa, na ni yeye tu ambaye anaweza patia mtu hidaya. Kwa hakika wewe humuongozi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye. Quran 28:56. Jambo bora lenye Allah alikuwa amenibariki nayo ni kuniongoza kwa njia ya Uislamu na kunifanya niwe Muislamu. Na inshallah tutaingia na mwanangu pamoja peponi. Amen.